Patentu valde šī gada jūnijā saistībā ar ikgadējo pretviltojumu kampaņu organizēja iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu, kāda ir iedzīvotāja attieksme pret viltojumu iegādi. Un aptaujas rezultāti rāda, ka 41% Latvijas iedzīvotāji apsvērs viltojumu iegādi, ja kārotā originālā prese būtu pārāk dārga vai arī vispār nebūtu pieejama. Tas, ka prese ir viltojums, vismazāk uztrauc gados jaunas cilvēkus vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem. Tieši vairāk nekā puse, jeb 54% ir atzinušies, ka mierīgi iegādātos kādu zīmolu viltojumu.